ეთერში რადიო თავისუფლება თქვენს მათ პროგრამას 15:00 თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაი აუძღები. 15:00-ის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. ევრაციული კავშირის შესახებ პრემიერის განცხადებას ოპოზიციის კრიტიკა მოჰყვა. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ ტელეკომპანიებს ქცევის ახალი კოდექსი შესთავაზა. ამ თემებს უახლოესი 15:00-ის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Президент Путин არ გამორიცხავს, რომ რუსეთი დათანხმდება სირიის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციას, თუ დამტკიცდება, რომ ასადის მთავრობამ ქიმიური იარაღი გამოიყენა და ოპერაცია სანქცირებული იქნება გაეროს მიერ. რუსეთის პირველ არხსადას აგენტო Associated Press-თან ინტერვიუში პუტინმა განაცხადა, რომ მოსკოვის პრინციპული პოზიციით მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენება დანაშაულია, თუმცა რუსეთს გადამწყვეტი მოქმედებისთვის სჭირდება აშკარა მტკიცებულება, რომელიც ჯერჯერობით არ არსებობს. ამასთან პუტინმა აღნიშნა, რომ რუსეთი არანაირ უცხოურ კონფლიქტებში ჩართვას არ აპირებს. მისივე თქმით, სირიის საკითხის განხილვას აპირებს დიდი ოცეულის სამიზე, რომელიც სანქტ-პეტერბურგში ხვალიხსნება. სამიტის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი არაპირებს პირისპირ შეხვდეს რუსეთის პრეზიდენტს, ამის შესახებ თეთრი სახლი უწყება. მისივე განცხადებით, სანქტ-პეტერბურგში ვიზიტისას ბარაკ ობამა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრას გეგმავს. სირიის წინააღმდეგ შეერთებული შტატების სამხედრო ოპერაციის მხარდამჭერი რეზოლუციის პროექტი მოამზადა სენატის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა. დოკუმენტში, რომელსაც კენჩს მომავალი კვირის დასაწყისში უყრია, ნათქვამია, რომ ოპერაციის და 60 დღით უნდა იყოს შეზღუდული და მხოლოდ ერთი თვით გახანგრძლივების შესაძლებლობა უნდა არსებობდეს. რეზოლუციის პროექტი დაკრძალულია სახმელეთო ოპერაცია. სენატის კომიტეტში გამოსვლისას სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ამერიკელებმა უნდა იმოქმედონ ბაშარ ასადის რეჟიმის მიერ ქიმიური იერიშის გამო, რომლის უარყოფაც შეუძლებელია. კერის თქმით, თუ შეერთებული შტატები არ იმოქმედებს, ეს იქნება საშიში სიგნალი მსოფლიოში ვაშინგტონის მტრებისთვის, მათ შორის ირანის, ჩრდილოეთ კორეის და ლიბანში მოძრაობა ჰეზბოლასთვის. სირიაში არსებულ ვითარებაზე დღეს დებატები იმართება საფრანგეთის პარლამენტში. პრეზიდენტმა ოლანდმა დეპუტატებს მოუწოდა მხარი დაუჭირონ შეერთებული შტატების პოზიციას ასადის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციის აუცილებლობის შესახებ. დღესვე სირიის პარლამენტის სპიკერმა მოუწოდა საფრანგეთის პარლამენტს ნუიჩქარებს სირიის წინააღმდეგ ძალის გამოყენების გადაწყვეტილების მიღებას. სირიის საკითხში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამერიკის შეერთებულ შტატებს ენდობა. ამის შესახებ დღეს ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა მედიის წარმომადგენლებთან. შეხვედრისას მისივე თქმით, სირიაში განვითარებული მოვლენები სერიოზული შეშფოთების საფუძველს ქმნის.
ქიმიური იარაღის გამოყენება განსაკუთრებით აღმაშფოთებელია. მისი მტკიცებულებებიც არსებობს. მე ძალიან დიდი ნდობა მაქვს ამერიკის შეერთებული შტატების. ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია ნდობის მხრივ. მე მაქვს ხედულობაში, რომ მათ გააკეთეს ექსპერტიზა და ექსპერტიზის დასკვნები არის, რომ გამოყენებულია ქიმიური იარაღი საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ. ის რაც ნდობის განმავლობაში ხდება სირიაში, არ შეიძლება რომ არ გვაშფოთებდეს ჩვენ თითოეულს.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დღეს გამართულ პრეს-კონფერენციაზე ისაუბრა არ ერთ საკითხზე, მათ შორის მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე, პოლიტიკიდან მისი წასვლის შესახებ, ასევე სხვადასხვა საკითხზე, მათ შორის ბოლოდროინდელ მოვლენებზე, რომელიც ვითარდებოდა მუსლიმი მრევლის უფლებებთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, ქვეყნის ეკონომიკაზე დეტალურად ამ პრეს-კონფერენციის შესახებ ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი, პარტია საქართველოს გზის საპატიო თავმჯდომარე სალომე ზურაბიშვილი დღეს სასამართლოში გაასაჩირებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად კომისიამ უარი თქვა საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ზურაბიშვილის და მისი საინიციატივო ჯგუფის რეგისტრაციაზე. თავის მხრივ, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დღეს კვლავ განაცხადეს, რომ კანონიდან გამონაკლის ვერცერთი კანდიდატისთვის ვერ დაუშვებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15:00 თავისუფლებასთან ერთად. რუსეთის აგენტობის ბრალდება თურმე უკვე მომეხსნა, განაცხადა დღევანდელ პრეს-კონფერენციაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ბიძინა ივანიშვილის თქმით, მისი თანაშემწის მეშვეობით ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა გიგა ბოკერიამ შეუთვალა, რომ რუსეთის თემაზე მასთან პრეტენზიები აღარ აქვს, რისთვისაც საპასუხოდ მადლობა გადასცა. ამავე პრეს-კონფერენციაზე როიტერის ჟურნალისტი დაინტერესდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პოზიციით ევრაზიული კავშირის შესახებ, რასაც ბიძინა ივანიშვილმა ასეთი პასუხი გასცა.
მე ყურადღებით უყურებ და ვსაუბრობთ. ამ ეტაპზე არავითარი პოზიცია არ გაგვაჩნია. თუ პერსპექტივაში ვნახავთ, რომ ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიისთვის ეს იქნება საინტერესო, რატომაც არა? ამ ეტაპზე არ აქვს პოზიცია.
Premier Minister Sangan Sadevas Kornis Eronul Interesabisazion at the Catastropolis of the National Remodrobis, Tertma leader Magiorgi Gabashuma. My Parliament is Tremondas Homa, the Gamus Lusas Ganet Hadaram, Sakatos Musahleobam, Reparentum, Mitkamuts, Hadam Hardachera, Nato Shigatsaurianebas, Kornis Parliament Maker, Sulana, Daujiram Hari documents from Listan Ahmad, Sakatos Sagareo Politics orienting Nato da Eurokavshiria.
Saubari imazerom Evraziuli kavshiri Putinis avtorobit shekhnili proekti romelsits sakartvelos gatsevrianeba teoriuli shesazeblobis amis dashveba aris namdivat katastrofa am kveqnistvis gadakhveva imgzida romelits zalyan parto konsensusi sakartvelos politikur zalebs akt archeuli es aris martlats katastrofuli gatskhadeba ratkma unda premier ministris rangshi me imedi makrom premier ministrva moitqova me imedi makrom sakartvelos taroba astsavdobs am shesazeblobas da es iqo rusetan galkouli keklosobis morigi raundi არა სერიოზული პოლიტიკური განზრახვა.
წინა ბატონი გოკა გაბაშვილი ამ შემთხვევაში დავამშვიდო, რომ მისი პროგნოზი ნამდვილად მართალია, რა თქმა უნდა ეს ასეა.
Parliament's თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის ამ რეპლიკამდე საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჩიკიძემ თბილისში განაცხადა, რომ ევრაზიული კავშირის წევრობა საქართველოსთვის აქტუალური არ არის. მისივე თქმით, ამბასადორიალზე ორი დღის წინ პრემიერმა ცალსახად განაცხადა, რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ქვაკუთხედი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციაა.
Მე მგონი ამაზე მკაფიოთ ამ მესიჯის გახშერება შეუძლებელია. აქედან გამომდინარე, ეს არის ჩვენი სტრატეგია და ამ მიმართულებით მივდივართ ჩვენ. ხოლო რაც შეეხება თავად ევრაზიის კავშირს, ძალიან საინტერესოა როგორ განვითარდება მოვლენები, როგორი იქნება მაგალითად მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციასთან მისი ურთიერთობა, როგორი იქნება მისი ევროკავშირთან ურთიერთობა. ევროკავშირიც ძალიან დაკვირვებით აკვირდება მოვლენებს.
Როგორც მაია ფანჩიკიძემ განაცხადა, საქართველოსთვის ამჟამად აქტუალურია ვილნიუსის სამიტი და საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები, ასევე ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირება. ამ თემას ჩვენ საღამოს პროგრამაშიც დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ საქართველოს არსებულ ტელეკომპანიებს წინასაარჩევნოდ შესთავაზა მედიაქცევის კოდექსის ხელმოწერა, რასაც დათანხმდა საზოგადოებრივი მაუწყებელი რუსთავი ორი აჭარის ტელევიზია იმედი კავკასია და მაესტრო. ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორის თამარ უხაძის განმარტებით საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის მომზადებულ კოდექსში მედიის ქცევის თვალსაზრისით რემეს სიახლეები არ შეუტანიათ და დოკუმენტში თავმოყრილია საქართველოში მოქმედი მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის პრინციპები და საერთაშორისო სტანდარტები.
Მაყურებელიც და შეიძლება ჟურნალისტებიც რაღაცნაირად მივეჩვიეთ კლიშეს, რომ ქვეყანაში სურათს, ასე ვთქვათ, ქმნიან სწორედ ტელევიზიები და არჩევნებსაც იგებს ის მხარე, ვისაც უფრო ძლიერი, ვთქვათ, მედია მხარდაჭერა იქნება. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს კოდექსი არის სწორედ ის, რამაც როდისმე მაინც უნდა დაასრულოს ესეთი დამოკიდებულება მედიის მიმართ, პოლიტიკოსებისა, მედიისა საკუთარი საქმის მიმართ და საზოგადოებისა ბუნებრივია მედიის მიმართ. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ტელეკომპანიებისთვის ეს მართლა იქნება, ასე ვთქვათ, სამაგიდო დოკუმენტი, რის მიხედვითაც ისინი იმუშავებენ.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის წარმომადგენლები განმარტავენ, რომ ხელმომწერი ტელეარხების მიერ კოდექსის პრინციპების დაცვას მონიტორინგს გაუწევენ და შესაბამის ანგარიშებს საზოგადოებას წარუდგენენ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის საზოგადოებრივ საქმეთა სამსახურის ხელმძღვანელის თინა ბერძენიშვილის განცხადებით, გამჭვირვალობას და მიუკერძოებლობას მაუწყებელ საქართველოს კანონმდებლობაც ავალდებულებს, რასაც პირველი არხი ამჯერად ახალი კოდექსის ხელმომწერით ადასტურებს.
მითუმეტეს წინასაარჩევნო პერიოდში ხშირად ხდება ხოლმე, შეიძლება იყოს რაღაც გადაცდენა და გვინდა რომ კიდევ ერთხელ დავაფიქსიროთ ჩვენი მზაობა, რომ გვინდა იყოს აბსოლუტურად ობიექტურად ამ ეტაპზე ამ არჩევნების ჩატარება და საზოგადოებრივმა მაუწყებლებმა ხელი შეუწყოს აი ამ გამჭვირვალე პროცესებს და იყოს მედიატორი სწორედ საზოგადოებასა და თუგინ პოლიტიკოსებს შორის.
Мы же გახსენებთ, რომ ამ დროისთვის ახალ ეთიკის კოდექსს ხელს 6 ტელეკომპანია წერს, საქმე გეტყვით, რომ ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის აღმოსავლეთ პარტნიორობის მედიის თავისუფლების პროექტის ფარგლებში ჩატარებულ ლიკვლევის თანახმად პროგრამის მონაწილე ქვეყნებს შორის მედიის თავისუფლების მხრივ საქართველო პირველ ადგილას აღმოჩნდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე რამდენიმე სოფელში მცხოვრებ ახალგაზრდებს, რომლებმაც ერთიანი ეროვნული გამოცდები ჩააბარეს და სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებელში ჩაირიცხნენ, დაფინანსების პრობლემა შეექმნათ. ამ პრობლემის გამო რამდენიმე სოფლის მოსახლეობამ აქციაც გამართა და დასახმარებლად მთავრობას მიმართა. დეტალებს ახლა გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აბციაურისგან.
სოფელ დიცის მცხოვრები 18 წლის კობა ყორანაშვილი წელს სტუდენტი გახდა. იგი სოხუმის უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. თუმცა ჯერ არ იცის სწავლას გააგრძელებს თუ არა, რადგან მშობლებს გადასახადის გადახდა არ შეუძლიათ. კობამ განცხადებით განათლების სამინისტროს უკვე მიმართა და პასუხს დეკემბრისთვის ელოდება. მანამდე კი უნივერსიტეტი გადასახადის გადავადებას პირდება.
მეძე ვარ, ძალიან დიდი პრობლემებია ფულის გადახდის არა მარტო ჩემ ოჯახში, ვინ ჩააბარა ყველა ოჯახში დიდი პრობლემებია. უმეტესობა ვერ შეძლებს ყოველ შემთხვევაში, მეცნობულია ხო, ჩემი თუ სახელმწიფო ვერ დაგაფინანსებსო, ალბათ ვერ მოგიწევს სწავლა აკადემიურს დაიღებო.
სოფელ დიცის ცენტრში სტუდენტების მშობლები შეიკრიბნენ და ხელისუფლებისგან მათი შვილების დაფინანსება მოითხოვეს. მათი თქმით, ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლების ახალგაზრდებს წინა წლებში დაფინანსების პრობლემა არ ქონიათ, მაგრამ ბოლო დროს რამდენიმე ახალგაზრდას დაფინანსების შეწყვეტის გამო სტუდენტის სტატუსი შეუჩერდა. სოფელი, სადაც 5 წელია ოკუპირებული ტერიტორიიდან სარწყავი სისტემების გადაკეტვის გამო მოსავალი თითქმის არ მიუღიათ, ადგილობრივი მოსახლეობა მძიმე სოციალურ მდგომარეობაში იმყოფება.
ჩვენმა შვილებმა ხო უნდა ისწავლონ, არა ჩააბარეს ეს ეროვნული გამოცდები თავანთი ტვინით და იმის საშუალება არ აქვთ, რომ გადაიხადონ სწავლის თანხა. Ну თუ არ შეიძლება, სულ რამდენი სტუდენტი ყავს საზღვრისპირა სოფლებში? Ну თუ არ შეიძლება, რომ მთავრობამ სახელმწიფომ დააფინანსოს ეს ბავშვები?
კახა ზაქაროშვილის შვილი წელს სტუდენტი გახდა. მისი თქმით, სოფელში მოწეული მცირეოდენი მოსავალი ოჯახის შესანახად და შვილის სწავლის საფასურის გადასახდელად არ ყოფნის. მისი განცხადებით, წინა არჩევნების დროს ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები ხმების სანაცვლოდ თანასოფლელების დაფინანსებას ახდენდნენ.
არჩევნები რო იყო, ნაციონალურმა მოძრაობამ ერთი ხმის გულთვით დააფინანსეს, ხმების გულთვით რო ხმები აეკრიფა, დააფინანსეს და გადაუხადეს სტუდენტებს, მაგრამ ეხლა არ ვიცით.
მშობლების პრეტენზიებს დიცის ტერიტორიული ერთეულის რწმუნებული ზაქარია ვატიტაძეც იზიარებს. მისი თქმით, დიცის თემიდან 8 სტუდენტს უკვე შეუჩერდა სტუდენტის სტატუსი. 20-მდე ახალგაზრდამ კი ჯერ არ იცის სწავლას გააგრძელებს თუ არა. მისი აზრით, ხელისუფლებამ ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლების ახალგაზრდებს ყურადღება უნდა მიაქციოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მიგრაცია სულ უფრო იზრდება და სოფლები დაცლის საფრთხის წინაშე დგას.
იმ სტუდენტებს სულეს უფასოდ ეკუთვნის, მე თუ კითხები, იმიტომ რომ ისეთ ხალხს აფინანსებენ ხოლმე ხანდახან მთავრობა. არ შეიძლება ასეთი რაღაც, ასეთი დამოკიდებულება.
განათლების სამინისტროს გააჩნია სოციალური პროგრამა. ამ პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო გრანტს იღებენ სოციალურად დაუცველი, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრები, ობოლი ახალგაზრდები, მაღალმთიანი და ეკოლოგიური მიგრაციის რეგიონებში, ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში მცხოვრები სტუდენტები. წელს სიახლე ისაა, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებიდან გრანტის მომპოვებელთა ქვოტა 30-დან 50-მდე იზრდება. გრანტის მოცულობა 2250 ლარს შეადგენს და ის მომპოვებელ სტუდენტს მთელი სწავლის პერიოდში გახვება. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს უმაღლესი განათლების და მეცნიერების განვითარების დეპარტამენტის სტუდენტთა სოციალური ხელშეწყობის სამართლოს უფროსი ვალერიან გობრონიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ სახელმწიფო დაფინანსების მაძიებელმა სტუდენტებმა განაცხადი 30 სექტემბრამდე განათლების სამინისტროში ან შესაბამის ტერიტორიულ რესურს ცენტრში უნდა შეიტანონ. სამინისტრო კი ეროვნულ გამოცდებში მიღებული შედეგების შესაბამისად შეარჩევს სახელმწიფო გრანტის მფლობელებს.
იმ შემთხვევაში თუ კი დასაფინანსებელ სტუდენტთა რაოდენობა, ანუ გულისხმობ იმ სტუდენტთა რაოდენობა, რომლებიც განცხადებით მომართავენ სამინისტროს, მათი რაოდენობა აღემატება აი იმ ქვოტას, რომელიც გასავლელია სოციალური პროგრამით, ასეთ შემთხვევაში დაფინანსება ხორციელდება ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მიღებული შედეგების მიხედვით, ანუ ისევე როგორც გრანტული განათლება, რანჯირება. სწორედ აი ამ პრინციპს ვიყენებთ სოციალურ პროგრამაში, ანუ კონკურსის შემთხვევაში დაფინანსებია იმ სტუდენტები, რომლებაც გამოცდაზე უფრო უკეთესი შედეგები აჩვენებს.
მარტო გორის მუნიციპალიტეტში 15-ზე მეტი სოფელი ოკუპირებულ ტერიტორიებს ესაზღვრება. უამრავი ასეთი სოფელი არსებობს ხაშურის, საჩხერის, ქარელის, კასპის და ახალგორის რაიონებში. ოკუპირებულ ტერიტორიებს დასავლეთ საქართველოშიც არაერთი ქართული სოფელი ესაზღვრება. ჯერჯერობით უცნობია ამ სოფლებიდან რამდენი ახალგაზრდა შეიტანს განაცხადს სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოპოვებაზე, მაგრამ უკვე ცხადი ხდება, რომ 50 კაციან ქვოტაში ყველა ვერ მოხვდება და ნაწილს თავადვე მოუწევს სწავლის გადასახადის შეგროვება.
გოგაბზარ მაგი ამბობთ კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები სტუდენტების სწავლის დაფინანსების პრობლემაზე პროგრამის ბოლოს კი ერთი ინფორმაცია როგორც ინოპტიკოსები აღნიშნავენ დასავლეთ საქართველოში ბალტიისპირეთიდან შემოსული ციკლონი დღეს გვიანღამით 20-21 საათის შემდეგ გააქტიურდება მიუხედავად იმისა რომ ცენტრალური ნაწილი ამ ციკლონისა საქართველოზე არ გაივლის ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე მოსალოდნელია ძლიერი წვიმა სეტყვა მდინარეებზე წყალმომარდნები და შესაძლოა გააქტიურდეს მეწყერსაშიში პროცესები როგორც იცით საქართველოს მთავრობამ საგანგებო მზადყოფნა ამის გამო ჯერ კიდევ გუშინ გამოაცხადა თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა რადიო თავისუფლება გამშთობებად საღამოს პროგრამამდე რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4